kechirasiz. Menimcha bu sizga yordam berishi mumkin.
A?
Yana qanaqa yordam berishim mumkin?
Kerakli yordamni berib bo'ldingiz, rahmat.
Men ismim Shuhrat.
Zarina.
Tanishganimdan xursandman.
Seni o'ylab har kun bezovtaman. Ana bugun kelasan deb kutmoqdaman. Nega kelmaysan kuttirib ovoraman, ovoraman. Begonamanmi endi senga, begonamanmi? Yurakdagi bor mehrimni berib senga to'la sof tuyg'umni berib hayotimni beraman senga ol. Hamma aybinga ko'zimni yumib yonimga faqat menga bo'l vafoli yor. Seni qanday o'ylamay, seni qanday kuylamay, qaytgin endi qiynamay, qiynamay, qiynamay. Taqdir qo'ydi siylamay, bog'im qoldi gullamay, qaytgin endi qiynamay, qiynamay, qiynamay. Seni qanday o'ylamay, seni qanday kuylamay, qaytgin endi qiynamay, qiynamay, qiynamay. Taqdir qo'ydi siylamay, bog'im qoldi gullamay, qaytgin endi qiynamay, qiynamay, qiynamay.
Kundan kunga sizni sevib boryapman. Ishondingiz-a, axir bu ssenariy-ku. Nega bunaqa soddasiz? Siz menga ishondingizmi?
Senga qilmaysan buni nega, armon bo'lma jonim menga, qayt o'zimga, yuragimga izlab malham, gunohlaring unutdim ham meni, mendan sevmasdan kam kel o'zimga, yurakdagi bor mehrimni berib senga to'la sof tuyg'umni berib hayotimni beraman senga ol.
Aytgancha syomkamizga kelayotgan bola kim?
Ha, Umar. Ha, oddiy bir xotinchi.
Ha.
Muxlisim desa ham bo'ladi.
Xayol paras majnun deng?
Ha, shunaqa.
Shunday deng.
Hamma aybinga ko'zimni yumib yonimga qaytdiman o'tini, faqat menga bo'l vafoli yor. Seni qanday o'ylamay, seni qanday kuylamay, qaytgin endi qiynamay, qiynamay, qiynamay. Taqdir qo'ydi siylamay, bog'im qoldi gullamay, qaytgin endi qiynamay, qiynamay, qiynamay. Seni qanday o'ylamay, seni qanday kuylamay, qaytgin endi qiynamay, qiynamay, qiynamay. Taqdir qo'ydi siylamay, bog'im qoldi gullamay, qaytgin endi qiynamay, qiynamay, qiynamay. Qanday kuylamay, qaytgin endi qiynamay, qiynamay, qiynamay. Taqdir qo'ydi siylamay, bog'im qoldi gullamay, qaytgin endi qiynamay, qiynamay, qiynamay.
Zarina, bilasizmi? Sevgi ajoyib tuyg'u ekan. Men bu tuyg'uni bunaqa tasavvur qilmaganman. Men sizni chin yurakdan sevib qoldim. Sizni umrimni oxirigacha sevishga va baxtli qilishga so'z beraman.
Shuhrat aka.
Nega kelding?
sizni ko'rgani keldim. Shuhrat aka, ish vaqtingiz tugadimi? Ketamizmi?